Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Inselmulkom u nilqgħukom għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela il-kelma li tqanqa lir-ruħ. Magħna passoltu sekon għall-professur Oliver Filgiri u wkoll waqt il-programm se naqraw silta mir-rumanz It-tfal jiġu bil-vapuri. Ma kien għad fadal ħadd, ħlifti ċjuħ, aktar nisa mill-irġiel, mferxin ma knisa kollha. U ma kien jinstema xejn ħlift pespis ħafif u ħajjin tat-talb tagħhom. Issa kienu ilhom jitolbu ħafna. Itennu t-talb li huma kienu ċerti li mingħajru ma kienu se jitħallew jgħaddu mill-bib tal-ġenna. Kienu nies twajba. L-idnubiethom kienu żgħar daqs l-ambizzjonijiet ta' żgħożithom minn beda. U daqs l-ideali li kienu għadhom jitnikru f'moħħhom issa li kollox kellu jurihom li kien tar twisq. Kienet ix-xena ta' kull lejla, meta l-kotra tan-nies kienu jkunu ilhom li nġabru fidjarhom u bdew iħejju ruħhom għar-raqda. Hekk talbet dejjem it-tradizzjoni, il-liġi tas-sekli li fuqha ma kien hemm ħadd u xejn. Ix-xogħol tal-għeliqi kien ifisser dbakkir u d-bakkir kien jitlob li r-raqda tkun sħiħa u twila kemm jista' jkun. It-toroq kienu ilhom li bdew jintilfu mill-ftit ħajja ta' matul il-jum u kollox kien qiegħed iħabbar lil-lejl u għaliġi suprema li ma ħadd ġib is-silenzju, silenzju sħiħ. Kulħadd magħluq f'daru li fil-ftit ir-ġiel li jagħmlu patt ma' martom li ż-żwieġ kellu jibqa' żwieġ sakemm huma setgħu jibqgħu jitnikru għal sigħat sħaħ kull fil-għaxija u sadħu l-lejl fil-ħanut tax-xorb fit-tarf tal-misraħ. Hemm kienu jxorbu l-imbit, jew il-kafe, u jdaħnu l-pipa, u jitħattuha, u jħaqquha fuq id-dinja ċkejkna tagħhom. Fis-sikta sħiħa ta' dawk is-sigħat ma kien jinstema' ebda ħoss fl-inħawi li fit-taħdit tal-erba' rġiel li ma kinux jitilqu lejn id-dar qabel malejja tkun tider fil-pasta saqajhom, u n-nas tkun diġà miktub fuq wiċċhom. Tista' tibda titfi u taħseb biex tagħlaq, qal Don Grejbel li sagristan, ix-xwejjaħ ta' xahar wabjad qotna li l-qassis seta jiftakru hemm sa minn snin qabel ma hu tela l-artal. Kien qisu missieru, għal inqas fil-omor, u xi drabi fil-pariri li għatih bla mitluba iżda dejjem apprezzati minn qassis, li kien kemm kien qassis baqa' jinżamm dejjem bħala r-raġel li ma seta' qatt jasal biex jaraf lid-dinja tal-bledmin fil-moħbiet tagħha, li kienu l-moħbiet tar-rabta bejn il-miżewġin, jew tar-rabta li tasal biex tinħall bejnithom, jew tat-twelid u tat-trobbija u taż-żwieġijiet ġodda u ta' kollox. Nsellim lek Oliver, u nirringrazzak li għadha darba tinsab fil-programm magħna. Kif taf, naqraw ukoll siltiet mir-rumanz tiegħek It-tfal jiġu bil-vapuri biex minnu nieħdu biex ngħidlek idejat li jwassluna għal tant merat iktar miftuħin. Dan huwa rumanz. X'inhu eżatt rumanz, Oliver?
Il-bniedem huwa rakkontatur, anke l-annimal huwa rakkontatur, li fih mhux biss jgħix il-ħaġa, imma jħoss il-bżonn li jgħidha, li jagħtiha forma, li jesterna. Jekk jien iżlaxxita, jew jiena u intmixin fitruq nizlaċċita, jiena ngħidlek nizlaċċitawx, inti tħossha bħali. Però quasi quasi inħoss il-ħtieġ ejn li nivverifika li qiegħda niżlaxxitaw li qiegħda tħoss bħali, qed tħoss bħali tħoss kessa tħoss ħana. Jiġri kull ma nagħmlu anke kien ngħid daqqu sitta jew llum huwa l-ħadd, qiegħed ngħid mela darba kien hemm darba, kien hemm ġurnata li kienet il-ħadd jew kienu s-sitta l-fija. Minn għamilu nisub li huwa rakkontatur. It-televiżjoni teżisti għax tirrakkonta, r-radju jeżisti għax jirrakkonta. Anki darbija li għadha tibki qed tirrakkonta, anki kelb qed jinbaħħ jirrakkonta, li qed jgħid mela darba kien hemm jien li kelli l-ġuħ jew l-għaġġ jew x'afin. Issa xi drabi l-bniedem mhux biss jirrakkonta bħal soltu kulħadd dejjem u f'kull kundizzjoni, anki bis-silenzju. Bil-Malti ngħidu s-sikkiet risposta li firi anki s-sikkiet eloquenti. Imma xi drabi nħossu l-ħtieġa wkoll li nagħtuh forma dan ir-rakkont din il-ħajja tagħna, bħal hekk ikun mhux biss biex narawha fil-mera, imma biex narawha trasformata skont xeħta partikulari, ġifieri r-rumanz huwa il-ħajja li ngħixu imma b'differenza kbira mgħoddija mis-sensibilità ta' idea. Sikwiet ngħidu r-rumanz huwa fiction. Il-kelma fiction ġej mill-Latin fictio, fictitious, finzjoni, tfisser kważi kważi erq, gidba, falsità, ħolqien, stħajil, figment of the imagination, xi ħaġa li hija immaġinattiva fantasjuża.
Qosti xi ħaġa li mhix.
Xi ħaġa li mhix, imma hi bil-forsa x'il-bniedem m'għandux ħejra fil-memorja. Anki Mickey Mouse huwa prodott tal-memorja, Mickey Mouse huwa bniedem, però mhux bniedem. Fis-sens li Walt Disney huwa ġenju tal-forma tal-ħsieb u ta' x'naħin. Iċ-ċinema li jħalli ħafna ġid waraha by the way, Walt Disney, ġid spiritwali, ġid artistiku. Wera li tista' tagħmel kumment psikoloġiku, politiku, soċjali, reliġjuż, anki billi tippreżenta Mickey Mouse u sħabu kollha. X'i qed nipprova ngħid? Aħna minn nafusna aħna rakkontaturi, però xi drabi nħossu l-ħtieġa li nixxeħtu bil-qiegħda u nikbu rakkont. Xi drabi r-rakkont ta' kuljum huwa l-ġurnaliżmu, il-ġurnalista huwa rakkontatur ta' kuljum. Għandu xi ħaġa xi jgħid u jikkumenta fuqha. Mela jikkumenta u jgħid u jirrakkonta. Mela darba kien hemm Pawlu li mar għax-xogħol u f'da' waħda bdiet niżla x-xita. Kienet ġurnata sabiħa jew kera x'nafin. Jgħid ngħid li darba kien hemm Pawlu li mar għax-xogħol. Bdiet niżla x-xita u kienet ġurnata sabiħa dak il-kumenz tiegħi tista' tiġi jgħid tgħidli kienet ġurnata kera. Jew ġurnata mhux tant sabiħa x'nafin. Jiġifieri is-suġġett li nirrakkuntaw u mgħoddi mill-qarbil tal-kuxjenza tagħna. Fil-pratika qegħdin ngħidu li r-rakkontatur huwa xi ħadd li jrid jara l-ħajja kif għexha fil-ħġieġa li ngħidu l-mera fil-riflessjoni li għal barra minnu. Allura u qed jista' jgħid li r-rumanz huwa struttura forma aktar mir-rakkont li fih, għax min qed jisma' rakkont żejt jisma' l-aħbarijiet jara l-ħajja fil-kuluri kollha anki koroħ tagħha naturalment kollu. Minna jsegwi kif naħseb li kulħadd għandu dmira li qas jgħid jiena naf. Jekk ma jgħidx nabbidil xi ħaġa jiena tgħid il-ħaġa, imma li qas jiena rajt l-aħbarijiet u naf li hemm faċedja tant nies qed tibatu. Dak ir-rakkont ta' kuljum li huwa l-aħbarijiet huwa l-kumentarju li huwa d-dokumentarju li huwa d-diskussjoni, dak ir-rakkonti ir-rumanz x'jagħmel? Joħorġu minn barra mir-realtà. B'mod li jolqotna iżjed u nsibu ruħna għar-realtà. A hija l-ħajja, B huwa l-film, A hija il-ħajja bil-la skont B fil-film. Fil-pratika l-film mhux il-ħajja. Fil-pratika l-film huwa l-ħajja. Drabi ngħidu dawn hawn affarijiet tal-film mhux ta' veru. Waqt nindunaw li fil-ħajja ma jiġix eżattament dak li jiġi fil-film jiġi ħafna għar. Ħafna għar milli jiġi fil-ċinema hija sikwit prudenti li dak jiġi fil-realtà.
Il-ċinema hija rakkont ta' żmien, għax veru.
Il-ċinema hija rakkont il-gwiet ta' żmienna fil-fatt.
Ir-rumanz sal-lum.
Ir-rumanz l-aktar forsi mfittex, għax il-bniedem fi żmien qed jgħix aktar milli l-kitba miktuba, l-kitba nbidda fil-stampa, mhux ngħidlek niżla x-xita, milli kien x-xita niżla. Mhux ir-radju, però televiżjoni. Televiżjoni tinkludi r-radju, ir-radju jinkludi anke televiżjoni, però it-televiżjoni tar-radju kif taf inti aktar liberali, aktar suġġettiva, aktar tirrispetta dak li jkunx, waqt li qed tisma' argument jew
ksir suġġettiv.
Tista' timmaġna suġġettiva. Mela fil-qosor r-rumanz huwa forma, struttura, sistema, organizmu, mod kif inqiegħdu l-affarijiet kif nixtiequhom biex narawhom aħjar. Però mhumiex ir-realtà, mhumiex gidba, altrimenti hija falsità, mhumiex il-verità, altrimenti hija żejda.
Il-fatt li r-rumanz inkiteb u nkiteb ħafna drabi biex ngħidlek, anke l-istess storja tinkiteb ħafna drabi, x'inhu dali anqal il-bniedem li l-istorja jerġa' jirrakkunta. Palissa jiġi f'moħħi Romeo and Juliet inkiteb minn elf awtur, hux veru, kulħadd jikteb il-verżjoni tiegħu fl-istess ħaġa, bl-istess mod. Imma x'hemm differenti fihom?
Hemm minn Goethe lawn sa Arthur Koestler xi żminna nafu żgur li bħala forma ta' rakkonti f'ħajjitna. Mbagħad fil-letteratura في الشينما في التلفزيون في الشتريت نمش أكثر من 150 نمرو ذاتي صبية ما نفتكروش نمش أكثر من 150 موديل يجفري نيدو شنيدو ينو انتي نراكونتاو شنراكونتاو ينو انتي نمش أكثر من 150 كشون فين شي ستوري من تانا تتا تدخل انتي سميت سيب حفنا الكاستر ميو جولييتا جارا فيرونا وشنافين برو يجي كل يوم يجي كل يمكن نيدو هنا الكاستر ليدي ديانا لأفرلا والكاستر كل تفايلات يشتيت فتش يمحبا فيما سابيتيش Tispiċċa traġikament fi l-istorja li tiġi il-ħin kollu, pro varjanti, mela jiena nikteb romanz mhux għax sanin storja ġdida għax m'hemm xejn ġdid lil-novum subsoli, lil-novum subsoli, xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx ngħidu bil-Malti. Imma se nirrakkonta dik l-istorja skont perspettiva. Allura jiena u inti nistgħu nħarsu lil istess aħbarijiet fuq l-istess stazzjon u ngħidu jien naħseb hekk u inti taħseb mod ieħor. Mhux qed ngħid jekk tisma' l-aħbarijiet tal-Partit Laburista. Tal-Partit Nazzjonalista l-istess aħbarijiet jsemmu differenti, mhux dik. Qed tisma' fl-istess programm, fl-istess stazzjon, u jiena u inti li qed naraw l-istess ħaġa naraw b'mod differenti. Mid bniedem miljun fehma. L-istess bniedem.
Se kollu iktar minn fehma waħda.
Jiġifieri l-letteratura ħafna drabi titwielet, għax l-awtur mhux biss għandu ħafna idejat, għandu anke idejiet kontra xulxin iva u le. Iva u le ħin kollu. Jiġifieri l-letteratura ta' żmienna li essenzjalment iċ-ċinema tirrakkonta viżwalment. Dak li fil-fatt inkunu rajna tiġra l-ħabarijiet. Għandek il-film li għamibni fuq realtà. Għandek il-film li għamibni idealment fuq kollax ta' realtà kif naħseb li ma l-affarijiet jien l-aktar. Mbagħad għandek romanz li jipprova jkun kemm jista' jkun immaġinattiv jinaf. Alice in Wonderland, però mhux veru Alice in Wonderland. Jinaf semmejna Walt Disney. Nistgħu nsemmu Baby, nistgħu nsemmu anke kartoni animati, ma kollha stejjer veri. Però ma dim is-sensibilità tal-bniedem biex jibidlu kollox f'idea fi ħsieb, issa dan kollox ifisser. Appuntu tiġi l-istorja ma sarfa fi ħsieb, f'kunċett, f'riflessjoni. Inti taraq iċ-televiżjoni, inti toħroġ il-barmiġġ ċinema jew taraq iktieb li romanz u tgħid mela l-ħajja hija hekk. Permezz ta' storja int irċevejt ħaġa li mhijiex storja. Issek meta tiekol inti qed iżid ħaġa maġisem tiegħek mill-ħam tiegħek, maddem tiegħek. Fi xi ħaġa li inti tiekol ma tibqax inti kikel tiegħek. In-njama li inti taħdem għassir għal darobba. Però l-njama li jista' sarit għal darobba xi darba kienet siġra. Mela fil-ġnien, fil-bosk hemm ħafna għal darobba biex niftehem.
Ekku, potenzjali.
Però ma jilekx mhux il-ġnien fil-bosk u ġibri għal-darobba. Jkun fadal proċess. Stess ħaġa ġifieri. Il-prime material ħajja, the end result, il-finali huwa l-prodott aħħar ir-rumanz. Imma naturalment, jekk għandek siġra tal-fraxnu, għandek anki amara. Tal-fraxnu, naħseb teżisti l-istess.
Ekku.
Għandek l-istess ħaġa. L-istess ħaġa hekk, il-materja prima li ssir materja finali, prodott. Rumanz mhux il-ħajja, rumanz huwa l-ħajja fl-istess ħin.
Imma għaliex il-bniedem jħoss dal-bżonn li jirrakkonta, isu bżonn ġo fih, għaliex kif qitajt inti l-bniedem jibqa' dejjem l-istess. L-istorja tibqa' dejjem l-istess, tirrepeti ruha f'kull bniedem biex ngħidlek, jew inkella f'kull grupp ta' bniedmin. U l-bniedem iħoss li għandu jerġa' jiktiba, x'in id-disseħer tal-kidba.
Ejja nsaqsu Manuel din l-mistoqsija verament importanti għad saqsi inti li fifhema tiegħi. L-mistoqsija tal-bniedem xi qed nagħmel f'din id-dinja x'inhu s-sens jiġifieri mistoqsija reliġjuża. Kull ma jagħmel bnieda kont tgħid ħadd ir-reliġjon, kont jafferma r-reliġjon, r-reliġjon hija n-nifs. Issa n-nifs tista' tgħid ma nħadux għax qed todos, tista' tgħidu u tgħix, tista' ma tgħidux u tieqaf hemmhekk u tmut. Jiġri dan in-nifs inevitabbli. Tiddiskutabel forsi. U nifsa l-ħsir kif tajt inti huwa l-mistoqsija. Għaliex? U allura jiena ngħid aħna rakkontaturi tal għaliex kull ħaġa qed nistaqsuha wara li ġrat. Għaliex għamlet ix-xita? Għaliex ħarġet ix-xemx? Qed nibdew bl-ewwel fażi ta' ħajtna fejn żgur aħna Manuel m'aħniex imħassrin jew edukati jew ċivilizzati jew kontaminati kif jgħid Russo bil-kultura bl-edukazzjoni. Tarbija li daħil ġa issa minn ġuf tomma. Jekk ma tirrakkuntax, sinjali hija mejta. Jekk tirrakkonta, ġifieri tibki, titniet, għadha ma tafx xejn. Issa titniet bil-Maltija bl-Ingliżi, se titniet bil-ħoss li tagħha tiġra, tiġra tagħmel statement, jiena ħajja ġejt se tagħmlu bija. U anke jekk ma tarax, jekk ma tismax, jekk ma tifhimx, dik it-tarbija bħal kull annimali għandha naturalment li ħraq Alla. Alla jgħid waħda, bit-tnejn, b'sens wieħed tħoloq l-affarijiet. Allura nindunaw li dak il-ħoss huwa tiġra storja jiena ninsabaw. Mela l-bniedem li jirrakkonta u l-bniedem li ħaj. Jekk bniedem qed imut, ta' jtal avanzata xaħin. L-ftit hurħara li fadallu, l-ftit klim li fadallu, jifittex anki l-ħajja. Jgħid foskru fi sepolkri dik li dunkan għareb pala li nuni minnu. Anke morendo ċerkan li okki il-sole. Anki waqt li għedin imutu l-għajnejn ifittxu il-xemx. Għete jgħidu waqt li kienet imut għallom iftu l-ittija, iftu l-ittija. Jifiri, il-bidem qed jirrakkonta l-ħin kollu, anke kien jgħidlek saħħa, Saħħa ġifiri, jena nishtilek il-ġid. Kiena najlek baj, ġifiri, jena nishtilek il-ġid. Saħħa. Anki tixir, anki ċabċipa, anki tisfira. Tamma kolla statements. Fri kull kelma li nejdu, u anki wahda bissija storja. Saħħa ġifiri, mela darwak nimxaħat li għalli jishtilek il-ġid. Dikolla. Fri kull ħagġa. Jena tajtek l-eżempju li l-aktar jista jkun elementari. Tarbijak il-ġesta minn ġuftomma, għadam taf xej, proja ħajja, u tamel starija, u tibki, ġifiri ejnuni, jinkrisht minn dik is-sigurtà, għaddin id-dinja li ma nafxini, u diġa tinħoss il-bżon li ngħid ejnuni, jekk hija ħajja, tgħid dak il-kliem, jekk mhix mejta ma tagħmel statement, jekk hija mejta ma tagħmel statement, ġifieri. Matul ħajjitna mbagħad inkomplu niżviluppaw dik l-ajta, dik it-tnejda, dik il-karba, dik il-bikkja, dik il-ħsieb, dak il-ħsieb. U nkabbru sa kemm naħdu nitħadd imbagħad niġu noqsu, nittaħdit imbagħad nisktu. Ġejna miskit, nimlew ħajjitna bil-kliem u naġgħu lura bil-mod il-mod bil-noqsu niskit, bil-mod ngħidu eżattament darbtejn insiru t-tfal.
Nfakkarkom dwar programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ magħna hawn il-Professur Oliver Friġieri li nitkellmu dwar tema, it-tema tal-ħajja. Oliver, f'issil tal-isma jiena fir-romanz, inti tirreferi għal biex ngħidlek drawwa ta' nies li jitolbu fil-Knisja qabel talaq proprju qabel talaq fil-għaxija. Drawa li l-lum sa' najdu li n-qatat dak il-ħafna nies li kunem il-Knisja fil-ħaxija, l-lum n-qata uftit kunem nies, uftit kunem dat pespis ta' talb li semmejt inti. Għaliex din ir-rabta ma' din il-ħajja f'Malta li spiċċat fil-rumanzi tiegħek?
Għalija Manuel l-lum jidher li diversi esperti fuq sma' differenti dan qegħdin ngħidu wkoll minn punti ta' vista differenti li għandhom kompetenzi li m'għandix. Għalija dik il-ħajja rustika kienet l-ideali. Għalija l-bnidem tal-lum jixtieq dik, però bil-kumditajiet tal-lum. Ġara l-lum. L-lum għanna ħafna komunitajiet teknoloġiċi, medjatiċi u xtiċtrit. Li l-prezz tagħhom mhux biss huwa l-komunità, però anke telfin da dik is-serenità. Jiġri kieku ngħid jien x'nixtieq, jien nixtieq li dak li kien hemm tajb fil-modi ma tlifniex biex għandna ġdid li hu tajb illum. Għall-kontrarju ġara li dak il-ġdid li hu llum huwa anke nojja, id-dieqa, id-dwejja, l-inċertezza li għandna llum. Jiġri dik il-ħajja sempliċi ta' dawn in-nisa jipessu jitkellmu kif jafu għax jemlu falla fis-serenità tal-Knisja. Dik is-serenità li spiċċat fl-Ewropa żgur ma tkun mumkin illum kif tafa qasfajjita kif qed tajjeb inti. Sib dik is-serenità ta' tant xjuħ jitolbu dak il-ħin tal-Knisja. Anke jekk meta marru dawn imbagħad ma sabux il-kumditajiet tagħna, rok kellhom serenità li kienet il-kumdità spiritwali. Fil-fehma tiegħi l-epoka tagħna hija ansjuża, hija qarsa, hija mweġġa, hija diżastruża. Waqt li hija komda, hija bravissima d-dinja tagħna. Blodot bil-mezzi, l-elettronika, biex tgħid bil-meravilli kollha li aħna mhux qed nirahom xejn meravigliużi. Affarijiet li qabel kienu fil-fantaxjenza, fil-mitoloġija. Però għadhom impressjonat li tarfu l-qamar, għadhom impressjonat li għandna tant mezzi madwarna fid-dar f'kull imkien li tant huma komdi. Ħadhom impressjonat li tafa żbuttuna u tara stampa ġejja minn ħafna ħafna l bogħod, ħadhom impressjonat. Jiġifieri m'aħniex inkunu kontenti, qed ikunu maqdija, però mhux kontenti. Jiena ngħid li l-idea li kun li kikun nerġgħu lura lejn dik is-sempliċità ta' tradizzjoni, flimkien mal-kumdità tal-lum. Robin Peter to Pink Paul, iva. Nistax ngħidu Pink Peter and Pink Paul, jidher le, jidher le. Dak ukoll il-prezz qares terribbli li tinħarsu llum kif naraw fl-aħbarijiet, fejn għandek kriminalità anke fost it-tfal, ħaġa li qatt ma kienet qatt fl-istorja. In-nojja ta' żmienna, ir-rabja ta' żmienna, n-nervożiżmu tal-affollament aktar fi bliet dwar iffullati, pajjiżna huwa fost l-iffullati fid-dinja, dik hija sitwazzjoni perikolża ħafna, għal mezzi psikoloġiċi li għalla tagħna. Jiġifieri għandek realtà li sadan it-tant tilfed dak li tixtieq. U x'qed jagħmlu nidi Manuel? Qed jaqred siġra u jpinġiha. Qed waqa' siġra u jagħmlu waħda tal-plastik. Qed jaqred wiet u jpinġih. Qed jaqred qed jibni l-belt u jiffola l-belt u mbagħad irid imur fil-kampanja. Għax għandu bżonn il-kampanja. Qed jilab ma' natura u jixtieq natura. Qed dar paradoss. Qed jiġma' l-flus f'but wieħed u għandu but imtaqqa' f'naħar oħra. Mhux se jkollu flus. Mhux se jkollu flus. U sitwazzjoni li qed naraw hija ta' nojja, qed jitħaddi dwarha anke l-Papa jekk qed nifhmu sew ta' nojja, li hija nojja intellettwali, nojja tal-Ewropa, jew tal-Amerika, nojja ta' pajjiżi, ta' kontinenti sinjur immens, li għandhom xiklu, u tant għandhom xiklu li tgħidu titluġ daqs jekk tmutu. Kontra l-Afrika jasra pajjiżi oħrajn li tgħidu ħaniklu x'inkella sa mutu. Bil-ġuħ tmut u bl-ikel ukoll tmut. It-triq tan-nofs fil-fehm li kellha tkun it-tagħlima tipika tas-seklu 21 naħseb li tlifnija. U tlifnija li x'ma nexxinix forsi kif għedna. Inżommu dik is-sempliċità ta' dak in-nisa jitalbu fil-knisja, fil-mkima l-komdita ta' dawk il-nisa ta'na u aħna u koll maħħom li għanna l-lum. Fil dawk il-nisa bil-komdita ta' l-lum. Il-tajb ta' dakinar u t-tajb ta' l-lum. Għala t-tajb ta' l-lum għandu jeskludi t-tajb ta' dakinar. Dawk il-nisa jirrepresentaw kull min minna fil-axija jajt għad-ġunata minn fuqi u t-nistaqsi għal-axija ta' unek. Ixin il-leta tijaj u tijak. Kan jisni xaxjuħ, jew għagġu xjuħ, jew tfal għazar, u zaza, ma kwaċa jistaqsi għax il-kulħat u għoddim il-ħajja membru taħħa b-sensi differenti, kol midjunin mal-mewt, mal-ħajja ma smini jitu razzju, fl-ars poetika tijaw, li firri it-tajab tal-modi li jista jinżan fi zmina. Jek intilef, kif naħseb li intilef u għazbar, u l-effett tijaw, il-vitma l-gwera tijaw jell-edukazzjoni, ċe t-tfal.
Forsi Oliver, f'dan is-silta li qrajna wkoll hemm in-nuqqas ta' staġib, jiġifieri li llum aħna llum inħarsu lejn dawn in-nies u nistaġbu kif kienu jgħixu, kif kienu jinnexxielhom ikunu kuntenti b'dawk in-nuqqasijiet li aħna naraw li kellhom. U fl-istess ħin aħna llum aħna nistaġbu b'xejn kif qatt intajjeb għandna d-dinja teknoloġika li inħarsu lejha u ma nistaġbux, inħarsu lejn il-ħajja u ma nistaġbux, dawn kienu jistaġbu u kienu jgħixu f'serenità. Jiġifieri jekk ma nistaġbux aħna nitilfu s-serenità.
Jekk ma nistaġbux naħseb li kunu tlifna wieħed mill- waħda mill-karatteristiċi żbieħ ħafna li għandu l-bniedem, li jistaġeb li jimmeraviglja ruħ li jsib il-ġdid, kważi kważi li jistaġeb anke bikla ġdida bħal tal-wieraħ, li trid iżjed minn dak li inti diġà kilt. Jittama sa tkun ftit differenti għax kilt diġà. Sa tkun forsi l-ikla ftit aktar sħun għax għadha ma berdietx jew aktar kies għax l-aħjar berdet iżejt. Dak is-sens ta' novità, jekk intilef, u se jkollna dik il-kriżi taż-żgħażagħ li qed naraw sikwit tiġà, li kważi l-ħajja tiġà qdiemet u xjaħet, li tifel jgħidlek tiġà ma xfija l-ħajja. Għall-ħares jgħidlek, jista' jgħidlek iva. Ċar pers tal-komunità jista' jkun il-feliċità. Għandna bżonn il-komunità, rawdu mita xejn, mhux se jkunu bl-aħu jgħid irridu ngħixu kif konna ngħixu jew ngħixu mis-sirietna miedna, għalha ħfruhom u jtihom dak li jistħoqgħu tassew. Kontra l-fatt li ngħixu f'ċerti dwatijiet li d-dinja ta' naħħit oħrajn għadha inġustament dbati minnhom. Jiġifieri jekk il-bniedem ikompli jitlef dan is-sens ta' sorpriża semina ċ-ċinema, r-romanz, narrattiva, letteratura, l-mużika, dan huwa kollha l-arti tas-sorpriża. Tidħol biex tara film ta' storja vera u tistaġeb kien fil-fatt mhix vera u vera fl-istess ħin. Jiġifieri fost l-oħrajn il-film jagħmilna tfal. L-arti mhix ħlief għat-tfal bħalma reliġjon għat-tfal biss. Jekk ma sirux fat-tfal dar ma titlux fis-sanda tas-sema, jiġifieri l-ħin kollu huwa fost l-oħrajn sfida l-ħajja tagħna ma' dak kollu li huwa ġdid. U l-ġdid napprezzah skont kemm aħna disposti biex nafu l-qadim li dejjem jiġġedded. U allura negattiva. Il-bniedem tal-lum ikun kuntent mhux biss billi ġid il-ġid ikabbru, però anke billi dak li hu l-istint naturali tiegħu ma jitilfux jibqa' bniedem. U l-bniedem huwa sieħ jekk wasal l-oħrajn mhux biss jaħseb imma anke jħoss u anke jistaġeb. Il-bniedem qed jitħawwad fil-ħsieb għax qed iħoss inqas u qed jistaġeb kważi xejn.
Oliver, ir-rakkont. Il-bniedem se jibqa' jirrakkonta jew inkella din id-dinja teknoloġika se taqtalu biex ngħidlek l-aptit, se taqtalu l-bżonn jew inkella ma se tħallih jara l-bżonn li hu jibqa' jirrakkonta jibqa' jgħid minn xi xi biex ħadd ieħor jisma' x'għandu jgħid.
Bħalma ġisem tagħna jħtieġ l-istess ingredjenti naħseb jien anke taqgħod minnha kemm dawn l-istess ingredjenti però b'modi differenti. U l-lum nista' naħdu għandha l-vitamini e dinti x'inhu b'modi differenti, però bżonn jibqa' l-istess jiġifieri dak li huwa kostanti fil-bniedem jibqa' l-istess. Iċ-ċiviltà tagħna, l-kultura tagħna qiegħda taħseb li bil-bniedem biddel is-saħħa tax-xjenza sa jbiddel in-natura. Natura ma tista' qatt biddilha, qatt biddilha. In-natura tibqa' dak li hi u nafu li l-bniedem u din ix-xjenza jrid jakkomoda ruħu skont kif inhu. Mhux il-bniedem għax-xjenza però x-xjenza għall-bniedem. Fuq dan anke qed jiddiskuti sikwit il-Papa, potere u sapere. Problema ta' kif nista' u x'naf. Allora jiena ngħid li l-bniedem minnu nifsu rakkontatur, jekk jibqax jagħżel rakkont bħala rumanz jew novella dik ħaġa sekondarja. Rumanz għandu ħajja qasira għal storja, fil-fatt Aristotle fil-poetika tiegħu ma jsemmihx, però kien diġà jeżisti l-aneddoti jew l-parabola Kristu kif nafu rakkontatur kbir ħafna. Forsi laqgħu rakkontatur fuq kollox. Imma anke l-ħajja tiegħu stess tiġi rakkontata għaliex. Għax il-bniedem minnu nifsu li jara jagħtih forma, jiftakru, jaħżnu, jiċċensuraħ. Jimmodifikaħ, jara ħjar. Meta mbagħad allura inti tara dak kollu fuq stampa, fuq screen, fuq televiżjoni, fi ktieb, qed tara ħjar, qed tieħu x-ray mhux ritratt. Jew bil-malti ngħidu għandu qalbu fidu, qalbu ma tistax tkun fidu, se tkun x'imkien ora intervent ma jkollux ma nkunux għal-ħajjim biex niftehmu. Ġifieri, ix-xjenza tagħtina l-mezz kif inkunu komdi, però l-arti tagħtina l-mezz kif nifhmu dik il-komdità. Mingħajr waħda mhix l-oħra, u kif nafu x'jenza mingħajr sens hija għamja u sens mingħajr x'jenza huwa imbeċilli.
Grazie ħafna, dak kien il-professur Oliver Friġġieri li f'din l-ewwel puntata ta' din is-sensiela il-kelma li tqan għall-irruħ kellimna wkoll dwar ir-rumanz u sens tal-ħajja. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzakom li kontu magħna u nistedinkom terġgħu tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliema.